Útvarpssaga í Reykjanesbæ, FM 99,4. Síðdegis útvarpið á útvarpissögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
Góðir hlustendur, þið eru að hlusta á útvarpssögu, ég heiti Pétur Gunnlaugsson. Og gestur okkar í þessum síðdegisþætti er Baldur Borgþórsson, hann er vara borgarfulltrúi. Hann situr sem aðalmaður í umhverfis og heilbrigðisráði borgarinnar og aðalmaður einnig í menningar, íþrótta og tómstundaráði. Svo situr hann sem varamaður í skipulags og samgönguráði. Velkomin, Baldur.
Já, þakka fyrir, Pétur.
Nú, við ætlum að ræða þetta málefni borgarinnar. Það nú ljóst. Og við kannski byrjum, við rættum á sínum tíma eiturlyfja vandamáli hér í Reykjavík og þú greindir frá því hvernig þeir stæða því innan borgarinnar og það var raun og verið ófremdar ástand sem ríkti þarna. Hvernig ástandi núna ef við höldum áfram í framhaldi af því sem við vorum að ræðum þá?
Já, það nú það sem er nú leitt að þurfa að greina frá að það hefur ekkert breyst. Ástandið jafn slæmt og ég myndi halda að það fari versnandi.
Já.
Og ástæðan fyrir því einföld að því að það hefur verið að grípa til aðgerða sem að skila engum árangri. Við getum líkt þessu svolítið, þeir hlustendur sem að heyrðu það samtal okkar, ef við rifjum það kannski aðeins upp, hvernig í hvert við erum komin í þeim málaflokk, þá er það komið á það stig að lækna, yfir læknar hér á Landspítalunum í samráði við landlækni. Eru fannir að skrifa út mjög sterk efni sem við getum ekki kallað annað en fíknefni til þess að afhenda langtleittu fíklu gegn því að þeir taki inn svo kvöldu HIV lif. Þetta er þekkt mál og er staðreynd.
Já.
Og ástæðan fyrir því eins og við komum inn á sínum tíma er að þessir nokkur einstaklingar sem eru komnir á það stig, þeir hafa verið að hóta að dreifa táu við af smituðum nálum á leikvelli borgarinnar og því miður hafa slík tilfelli komið upp eins og hér upp á Bergþórugötu árið.
Já.
Og það er nú gallin við svona langtleintan sjúkling sem er orðið þetta veikur að hann vílar ekkit fyrir sér og er í raun orðið stór hættulur í samfélaginu og það sem að olli nú miklum taugatitring hér fyrir vetur er að ég greindi frá þessu hérna hjá þér.
Já.
Það dróð mig ekki dilk átt þessu, ég átti langt samtal við lækna á Landspítalanum og fleiri aðila í gerðin sem höfðu sambandið mig.
Já.
En þeir voru nú kannski ekki beinlíðis pirraðir, heldur hálf sjokkar er yfir þetta væri komið fram, en voru afskaplega sátti þegar ég spurði hvort að þetta væri ekki það sem við þyrftum að ræða í staði fyrir að þeir hafi engin úrræði eins og staðan er í dag. Það eru engin úrræði í boði fyrir okkar góða fólk í heilbrigðisstéttinni, lækna og hjúkurna fólk og aðra. Það er ekkit í boði, það er engin úrræði í boði. Út frá því rættu við til dæmis að þegar að menn eru orðin þetta langtleitir, ég held kannski þetta væru 8-10 einstaklingar, sennilega eru þeir, getur verið alltaf 20 einstaklingar sem eru konir á þetta alvarlegt stig.
Já.
Að vera að hóta börnunum okkar smitun á alvarlegum sjúkdómi með þið fá ekki afhent fíknefni. Nú vilja kannski sumi meina að það séu ekki fíknefni, þetta eru sterk deyfefni og sem að ég ætla nú geta að nefna hér.
Nei.
Sem þeir fá síðan búnað hjá gistiskílinu á Lindakötu. Þar fá þið búnað til að milja þetta niður, hitið upp með kveikjar eins og í örgustu bíómynd.
Og gistiheimilið er ekkið að borginu.
Já, þetta er svo að það er upp í nál, það settur gummi strengur á handlíkin og svo sprauta þeir þessu í æðar.
Já.
Og það er náttúrulega víðsfjarri upprunalegum tilgangi þess lif sem ræðir.
Mm.
Þarna breytist þetta lif sem notað hjá alvarlega veiku fólki, vegna ýmissa kvilla. Þarna breytist þetta úr því að vera lif yfir að vera mjög hart fíknefni. Og ég veit ekki neitt sem brennur ekki mjög hratt upp og fyrir illa andlega og líkanlega á þessu. Þá komum við aftur á úrræðaleysinu sem þessir læknar eru að stríða við og ég finn mjög mikið til með þeim.
Mm.
Þegar að fólk er komið á þetta stig, þá þurfum við að hafa til að grípa, þá verðum við að geta að grípa til lokaðs meðferðar úrræðis. Og einhver blaðamaðurinn snerðun uppi hvort að ég væri að tala meðferðarfangelsi. Ég einfallega sagði menn með að kalla það meðferðarfangelsi mín vegna En við erum að tala lokað meðferðarúrræði, það svona fínni íslenska yfir það. Það sem sagt úrræði sem menn eru settir í og fara ekki úr þegar þeim dættur í hug.
Það ekki hægt að hjálpa þeim með öðrum hætti.
Það ekki hægt að hjálpa þeim með öðrum hætti. Hitt er annað mál að það enginn að segja að það takist að hjálpa þeim.
Mm.
En okkur ber skylda til að gera allt sem við getum til þess að hjálpa
þeim. Gera heiðarlega tilraun til
þess. Það gera raunverulega tilraun.
Já.
Í staðinn fyrir að bjóða upp á þetta að það sé hægt að herja út hættuleg efni frá yfirvöldum, skulum að okkur á því, allan búnað til að skaða sig með, að auki. Við vitum það öll að salerni og snyrtingar í gistiskýlinu og lindakötu hafa verið notuð sem neyslurými og það er allt frá sennilega ársbyrjun 2019 ef ég maður rétt. Þessar upplýsingar hef ég allar frá aðeinslega sem starfaði þar, margstaðfestar. Og þegar maður síðan rekur sig á að hérna, formaði velferðarás Reykjavíkurborgar, sem að hérna, allir vita hver er, samfylkingarkona, Heiða Björg. Þegar hún síðan stígur fram í viðtali í sjónvarsfréttum á RÚF, í kjölfarið að þessum umræðum og hlerum, og hérna heldur því fram að það sé ekki neyslur í mig í gistiskýlinu.
Hvað kallar hún
það? Hún kallar það rými til að neyta í. Og við sjáum það náttúrulega öll að þetta er náttúrulega sami hluturinn. Alvarleikin er svo sami. Ég byrti á þessum tíma myndir af aðstöðinu og útganginum eins og hann er þarna en við verðum að muna það að á næturvakt eru aldrei fleiri en mest tveir starfsmenn. Þeir eru með alltaf fjórðatug einstaklinga inn í gistiskýlinu og eiga aldrei nokkurn einasta möguleika á að viðhalda eðlilegu ástandi. Það er nú annað umræðuefni. En ef við ímyndum okkur að hinga bærist eitthvað veira sem myndum alltaf því að hinir og þessir aðalegir samfélagin eitthvað ákveðin hluti fær að lemja sjálfa sig í hausinn með hamri.
Já.
Væri þá góðu lust að flytja inn heilan gáma hömrum, opna skýli og bjóða mönnum þar upp á hamar ókeypis í bóða borgarinnar og þeir getur fengið þetta aðstöðu þess að berja sig í hausinn með hamri.
Baldur,
ég held að myndi engum detta slíkt í hug en þeir öll eru á botnin kvöld þá er það nákvæmlega sami hluturinn.
En Baldur, þú ert að koma með svona erfiðustu máli, þú ert að benda á það sem er kannski komin á alvarlegasta stigið en finnst þér ekki frekar lítið í raun verið rækt þessi eiturlyfja mál hér á Íslandi eru við tökum við þessu nægilega alvarlega
Nei,
við ekki, og eru ekki þar við erum að heyra unlinga, við heyrum þetta við vitum ekki hver margir er í þessu og unlingar sem er að fremja sjálfsmorð og unlingar sem er lendi í þessu og það er alveg sama hér erum að ræða úr alls konar allum stjættum og hópum sem að lendi í þessu er ekki einn vandi sábaldur að við tökum þetta mál ekki nægilega alvarlega
Það akkurat þar sem að þú hittir naglan á höfuð, við höfum, svo sé við, ég ætla nú ekki að fara að taka þetta á mig.
Nei.
En það sem að stjórnvöld bæði á landsvísu og hérna í borginni hafa gert allt og lengi, er að líta til hliðar og reyna að koma eitthvað ódýrar lausnir innan gæsalepa sem er ekki lausnir.
En þetta er mál sem ríkir á að koma að það, sjálfsögðu.
Já, sjálfsögðu. Það er alltaf Reykjavíkurborg situr uppi með einstaklingana. Reykjavíkurborg hlýtur að geta haft þann styrk í sér og þor að segja hingað og ekki lengra.
Já.
Við erum að kjósa fólk og borgarbúir eru að kjósa þetta fólk til að standa vörðum hérna borgina og hér sé viðunandi hérna umhverfi.
Mm.
Hér sé lög og reglur virt. Hvers konar samfélag eru við komin í ef að lausnin er sú að leggja niður varnir og ætla bara að hleypa þessu hér yfir eins og flóðöldu.
Já, og þú ert að tala um 20, þarna.
Já,
ef að þessu myndu fjölga bara upp í 200, ég meni að þetta væri algjör óvíðráðanleg.
Þá komum við inn á það, ég er búin að eiga samtöl við einstaklingar sem að tilheyrðu þessum hóp,
já.
Fengu viðunandi aðstoð, voru hefnir.
Og það var hægt.
Og eru lausir og eru góður og gegnir.
Það var hægt að hjálpa sig.
Það var hægt.
Já.
Og þeir eru allir með nákvæmlega sömu hérna sínina eða á að halda áfram að þessu stigi eða á að fara að lögleiða þessa neyslu og gera hana og það sem er svo alveglegt eða á að fara að normalisera svona stórhættulegt, lífshættulegt og banvænt líferni. Hvaða skilaboði eru að senda til
En það verður að segja yngstu. Að þetta er ekkit verra en áfengi, þú heyrir þessu setningu.
Já, við skulum ekki byrja að líkja því saman.
Nei,
ég
meina.
Ég er ekki að mæla áfengi
bót. Nei, áfengi búið að skada nóg mikið.
En þetta erum við komin inn á nýjar vítir, vissulega eru til einstaklinga sem eru mjög langt litir vegna áfengisnotkunar. En öll þeirra hegðan og allir þeirra vandi eru í rauninni af tölvert öðrum toga.
En svo byrjar ég að segja að ég við skulum leifa svona vægari efni, en ég meina hvenar leifa ekki hin efnin? Ég meina ef þú fann að leifa þessi efni og annað borð, þá verður eiginlega að leifa allt. Er nokkuð hægt að fara einhvers konar greina þarna í sundur með skynsamlegum hætti?
Ég veit ekki hver telur sig þess
verðan. Ég meina þeir að tala um það að leifa ákveðin efni og síðan verða það sett í lög að þessi efni má selja og höndla og neyta og önnur kannski ekki. Ég meina við erum á mjög hættulegum og þunnum í
Já, en það, sko, það sem að orðalagi sem er notað þegar að þessi mál eru rætt
Já.
Hjá því sem að ég ætla nú bara að vera með smá slettu hérna og kalla fólki í góða fólksdeildinni
Já.
Það er að þetta sé skaða minkandi nálgun
Já.
Sem er áttúrulega alrangt Við getum ekki leift okkur hvað, alveg eins og ég spurði að hef spurt á fundum og hef spurt forma velferðarás hvað er allar að draga mörkin þegar kemur einstaklingur og allar að fá sprautur og nálar og allar hennan búna sem þarf til að skaða sig með myndur segja 14 ára stúlka eða neita henni rými til að sprauta sig og það fátt svör það einfallega vegna þess að vita allir þetta ekki lausn Pétur, það verið að líta undan vandanum og alveg eins og alþingi gerði núna í haust og þingir núna fyrir jól minnir að hafa verið í haust að samþykja þarna þegar voru að koma í gegn þessu skadaminkandi frumvarpi þá var innifalið í því 50 miljón krónu fjárhæð sem átti að nýta til þess að kaupa búna og dót og greiða laun við það afhenda þetta og annað sko, lausnin ekki falin í því að kaupa búnað til að drepa sig á fyrir 50 miljónir lausnin felst í allt öðru hlut það kostar minnst að kosti 500 miljónir ári að ráðast í raunverulega ráðgerðir og meðan að við höfum ekki viljan til þess að fara í það þá mun vandin vaksa og við höfum dæmin allt í kringum okkur það hefur afar vinsælt hjá sumum að benda á alls konar skoskar leiðir og ítalskar og franskar og danskar ég veit ekki hvað en portugalska leiðir reyndar að þú minnist á hana, hún reyndar mjög misnotuð í þegar fólk fjallar hana þar kemur upp aðili sem að býr til þessa hugmynd að ekki skafamingandi meðferð heldur að afglæpa eða neysluna sjálfa hann þetta aðstóða en endirinn á því þegar sá mæti maður var búin að reikna þetta til enda og þetta kerfi var tekið í notkun í Portugal þá það einfallega þannig að þú ert gripin oftar en einu sinni og oftar en tvisar stjórnlaus og greinlega undir áhrifum fíknefna þá ert einfallega handtekin þú ert leittur fyrir dómara og þú máttu velja, viltu fara í fangelsi eða viltu fara í meðferð viðkomandi aðili er bara tekin úr umferð að því að samfélagið ætlar ekki að horfa þegjandi upp á og líða það að þetta sé stundað og það ágætis útfærsla við þurfum ekki að velja neina, við getum bara farið íslensku leiðina, það ágæt að hlustendu viti af því að ég í samráði við þingflokk miðflokksins, við erum að vinna núna, hörðum höndum að því að finna einhverja lausnir með að leita ráða hjá þessum til þekkja á annað og það má reikna með að koma eitthvað mjög öflugt plagg frá okkur á vortugum, varðandi þessi mál
Nú,
það komið tími til að leysa vandan en ekki auka á hann
Nú, mál sem kannski svolítið tengt þessu þar að segja heimilislausir vorum að ræða þetta í símatími morgun og það staða þeirra ég held að ég heyrði töluna 400 væru heimilislausir í Reykjavík, ég veit ekki hvort að svo tala er nákvæm og mjög áreiðanlega en þessa tölu hef ég heyrt ég veit ekki hvort það sé til áreiðanlega tala þetta, vistum það
Nei, ég veit ekki til þess að sé til konkrétt eða mjög, algjörlega
En ef þetta er 400, tala. Þá var það mjög mikið
Það gríðalegu fjöldi og ég ætla rétt að vona að svo tala sé ekki rétt
Nei.
En það getur verið að hluti þeirra aðeila sé á rakkólu með eitthvað, ég ætla að vona að það hafi nú eitthvað staðar inn í
Já.
En við setjum einhvað síður uppi með einhverja tugi einstaklingar sem eru
Já, það, það, er,
það, það er alveg að
tæra.
Við skulum vona að þeir séu
nokkur hundruð.
Já, við skulum vona að þeir telja ekki hundruði. En að, þar komum við aftur að sama brunni og sá hluti þessar einstaklingar sem ekki í neyslu eða fíklar er held ég hærri heldur en hærra hlutall heldur en talaður
Ég sko víða og... þegar þetta skoðað í útlöndum, til dæmis í Bandaríkjunum. Þá það fólk sem hefur mist atvinnuna, bara mist húsnæði, vera leigu, gátt ekki mistu leiguna, bara eða verið að fara úr húsnæði út að nöðungasölu, eitthvað hvílíku, og hafa bara í engin hús að venda, ekki sterk fjölskyldutengst, þannig þeir setja upp einir og búa kannski bara gangstjettinni eða í bílnum sínu, það var ekkit óalgengt að menn búi í bíl, átt kannski einhvern bíl til þess að búa í. Þetta kannski hluti af þetta eins og þú segir, þetta ekki bara þeir sem eiga við, við alvarlega eiturlyfjaneyslu að stríða, það miklu fleiri sem að geta lent í þessu. Í raun og veru eins og húsnæðisverðin að þróast, þá geta bara ansi stóru hópa lent í
þessu. Já, ég rættur það, en það sem að ég held að ástæðna geta verið ýmsar en oft þetta fólk sem hefur lent í ógöngum, mist húsnæði og annað, það geta verið hjónaskilnaðir og alls konar hlutir. Ástvinna missir, það margt sem getur slegið helbriða manneskjur
út af Geðræn vandamál sem ekki tekist á við
Geðræn vandamál sem að við getum kallað og eru vafalist oft vandamál sem hægt að leysa úr
Já, þá, eða verða kannski ekki leyst á, á, á því sviði út af fyrir sig
en það er svo aftur hinn
liðin á peningnum Það vantar samt húsnæði fyrir þetta
fólk. En það vantar einhvers fyrir húsnæði Þarna erum við aftur að spara eirinn og kasta krónunni af því að hver vika, hver mánuður og hvert ár fyrir utan það mannlegu hörmungar sem þetta fólk gengur í gegnum hver einast í dagur er tap fyrir samfélagið það vant að við þurfum að losa okkur við þessa hugsun að það megi ekki eyða peningum í að aðstoða í svona málum af því að þeir peningar skila sér margfalt tilbaka það hafi verið, ég hef séð tölur hérna hlutanslega árangur að því að grípa til róttakara aðgera við að hjálpa fólk út úr fík og ég þekki fjölda marga einstaklinga sem á voru í mjög slæmum málum og það engin launung að sjálfur hef ég ekki bara áfengi eða aðra vímu gjafa í 14 ár ég var ekki á góðum stað fyrir 14 árum Pétur ég þekki ólíkt því sem að margir pólitískir anstæðingar mér að halda fram
já, þú hefur
þá þekki ég þennan málaflokk alveg skelfilega vel því miður en það nú að góða við að, að eftir að hafa lent í miklum ógöngum sjálfur og þá nýtir sú reynsla manni núna maður þekkir til og maður getur svolítið sett sér í þau spor þeir aðalins að þarna eru
En Baldur, þessir hópa sem við tölum hérna, þessir maður út af eitulega vandamálinu og svo heimilislausir þetta er eins og íslenski flóttamenn þeir eru flóttamenn úr okkar samfélagi þeir eru ekki hluta samfélaginu ef þú ert heimilislaus og ert eitulega sjúklingu sem bara býður eftir næsta skamti þá ertu komin á út úr samfélaginu þannig að við eigum okkar íslensku flóttamenn það er alltaf verið að tala vandamál flóttamanna og annara sem eiga við erfileika stríða við erum með stóran hópa slíku fólki og ekki komið tími til þess að setja þennan hóp í forgang og sinna því
ég hef nú sagt það áður í umræð með þessu dagi hvort við séum virkilega komin á þann stað að fólk sem lendir í ógöngum eins og maður hefur sjálfur lendi í erum við komin á þann stað Pétur að það, því fólki myndi farðast betur að skrapa sér sama fyrir farseðlu og landi, henda vegabréfinu sínu, fljúa tilbaka til Íslands og gefa upp eitthvað annað þjóðherrinni heldur en Íslands til þess að fá aðstóð.
Það fær húsnæði.
Af því að þeir sem koma hér í sem hælisleitendur og grunnur leikur á að margir séu hér, hvað hefur að kalla þetta, lífstíls eða, mann ekki alveg hvað orða að nota yfir það, er að koma hér í leita betra lífi og er í rauninni ekki að koma úr
einhverju
strísástandi auðvitað að það er bara mannlegt eðli
að sjálfsum
erum við komin út í það að fólk sem hefur lent í ógöngum og vantar aðstoð þarf það að fara þessa leið eigum við ekki frekar að einfalda þetta og aðstoða þetta fólk hér og nú ef við getum aðstoðað 6, 7, 800 einstaklinga erlendis frá með húsnæði, tannlatna þjónustu læknis þjónustu og ýmislega fleira að hverju óskopunni getum við ekki gert það við okkar eigið fólk.
En þetta fólk sem er á flótta eða eru komin út úr íslensku samfélagi, vandi þeirra vex og verður miklu dýrar eins og þú ert að tala.
Það nákvæmlega máli.
Já, og við erum að sjá það og sjáum það húsnæðisverð á ekki eftir að lækka á Ísland.
Nei.
Við verum skuli bara að horfa raun. Þetta ef við lítum á reynsuna frá London og frá bara Londonum í kringum okkur, þá húsnæðisverð, ef það eitthvað þá fer það hækkandi. Og verðum það bara að gera sér grein fyrir því að það verður ákveðin hópur manna sem getur ekki tekið og við erum að tala fólk, flesti sem hafa einhverja vinnu geta þá einhvern veginn bjarga sér en þessi hópur getur það ekki
og
þess vegna er þetta eitthvað sem að sko mér finnst einhvern veginn að stjórnmálamenn þessum mönnum standa á sam og að gefa í skina fótt og fólk bara verðskuldi þetta vegna þess að tækifæri séu jú svo mörg í íslensku samfélagi ef þau nýta sér ekki þau tækifæri þá eiga þeir bara þetta skilið
Já,
þetta virðist vera útbreytt viðhorf, ekki kannski ekki mjög útbreytt sem betur fer.
Já, við getum líka sagt Pétur að tölverður hluti þessa fólk sem komið í á þennan stað í lífinu,
Já.
Það dugir náttúrulega heldur ekki að útvega húsnæði.
Nei.
Það vantar stuðning og prógram, við getum nefnt hluti eins og grettisátak sem hefur verið notað mikið fyrir þá sem að koma neyslu.
Mm.
Og við getum talað nú dettur með nafnið á því, það Já. Er hérna virk,
Já.
Það er álíka úrræði, þar er nú ekki beinlínu stílaðin á aðra heldurinn bara þá sem hafa fallið af vinnumarkaði og lent í krökkum andlega líkanlega eða hvað það er. Það er mjög fínt prógram líka til að koma fólki aftur á staðin í lífu og hefur gefist afar vel. Og það sem að ég klóra mér í haustum yfir hérna þegar þeir sem að stjórna hér landi og stjórna hér borg sjá þennan flotta árangur hjá þessum teimum sem hafa verið að sinna þessum tveim verkefnum akkur í ósköpunum gerum við ekki sinnum tíu og klárum vandan
Svo er náttúrulega tengist þetta
og það, það er þetta reikna þá á miljón vegu samfélagslegu sparnaður af hverri krónu sem sett í þetta verkefni virk eða grettistak skila sér margfalt tilbaka, það gleymist
og ekki gleyma kostnaðinu við löggæsluna út af þessu málum
drottin minn
dýri, og álægið sem er á löggæslu og heilbrigðiskerfi segðu þegar ungt fólk að koma upp á bráðavaktina og það koma heilbrigðisstarfsmenn læknar og hjúknarfræðingar fram í sjónvarpi og eru stöðt að greina frá þessu þetta er fæst verulega og það segja líka löggæslumenn Það segja allir sem koma að þessu máli að þetta sé miklu meiri dreifing að miklu meira framboð á þessu magni af eitri sem er á markaði núna enná.
Mun meira það sem að þeir sem að það nú oft tala heilbrigðisstarfsmenn og þá sem að vinna við velferðarþjónustu að þeir eru við vanda að glíma og það er alveg hár rétt ef þú ert að starfa við að leysa svona vanda en færði ekki vopnabúr til að nýta að þú færði ekki sem sagt lausnir þú getur ekki bóð upp á lausnina sem þarf þá þetta bara fúsk
en
þetta þar... ekki fólki sem að starfar við þetta, ég vil taka það skýrt fram
Nei.
Það eru vafalaust allir að gera sitt besta en að þú hefur ekki þau úrræði sem að vantar hvað gerur þá? Þá reynur að gera þitt besta og það gera læknar og hjúkrunarfólk og starfsfólk á velferðarsviðinu en það hlýtur að vera skelfilegu vinnudagur að mæta til vinna á hverju mótni vitandi það að þú hefur engan aðgang að þeim úrraðin sem þú veist að þarf til hver á þá lausnin að vera það tala fyrir svona skelfilegum lausnum innan gæsalappa eins og að opna sprautur í mig hér út allt og afhenda sprautur og nálar og allt þetta það tala um lausnin eins og að afhenda hrein og bein fíknefni til að fá langt litu, eins og vorum að tala áðan, kannski 20 einstaklinga, hafa hættuleg efni til að sprauta í æðarnar á sér, til að fá það til að taka lif, þannig að er smit ekki lífshættulega sjúkdóma frá sér. Hvers konar lausnir eru þetta? Hvaða, ég ætla nú að nota hér orðsletti þó við reynum að vera orðfagur, hvers konar bavíana samfélag er þetta, þessi borg og þetta land að verða?
Það sem við þurfum að gera að lýsa yfir neyðarástandi á þessu sviði, neyðarástandi og síðan að rannsaka í skólum og annars staðar hvort að krakkarnir séu að neyta þessar efna, það þetta að mæla það og hérna bara með ákveðnum hætti og fleiri stöðum og bara þjóðin tæki sér saman og mikill meiri hluti Íslendinga fullir ég vill gera þetta, vill taka á þessum málum.
Ég algjörlega sammála því.
Og það það bara lýsir mig neyðar ástandi og það það sem við ættum að setja þetta bara sem verkefni númer eitt fyrir Íslendinga. Menn tala að það ekki neyðar ástandi í loftslagsmálum að mannavöldum sem að við getum náttúrulega ekki stýrt í heiminum en við getum stjórnað þessu.
Við getum stjórnað þessu, sannarlega.
Góði hlustendur, þið að hlusta á útvarpssögu síðdegisþáttinn. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og ég að ræða við Baldur Borgþórsson sem vara borgarfulltrúi og við að ræða ýmis mál hér og við ætlum að halda því áfram eftir auðlýsinga hlé.
Síðdegisútvarpið á útvarpssögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
Góðir hlustendur, þið að hlusta á útvarp sögu síðdegisþáttinn. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Baldur Borgþórsson, varaborgarfulltrúi. En Baldur, hann situr í nokkrum nefndum á vegum borgarinnar, þar á meðal umhverfis og heilbrigðisráði, menningar, íþrótta og tónstundaráði, hann er aðalmaður og svo hann varamaður í skipulags- og samgönguráði. Nú, skipulags og samgöngur á samgöngumálin í Reykjavík. Það hefur náttúrulega ekki farið fram hjá neinum að það eru mjög teknað mjög umdeildar ákvarðanir og þá það lokun á laugavegi sem þetta hefur valdið því að hagsmunaðalir eru afskaplega ósáttir við þetta. Hvernig lítur þú á þetta? Hvernig finnst þér staðan vera? Nú heyrir maður að meiri hlutin allir ekkert að hlusta á fólki sem er að reyna að reka verslana þarna við mjög erfiðar ástæður.
Nei, það rétt hjá Pétur þetta. Ég var nú aðalmaður hérna inn í skipulagsráði og þangað til um áramót og höfðum við vistaskipti í og Vigdís Hauksdóttir og ég tók yfir hennar stöðu í umhverfis- og heilbrigðisráði og hún fór inn í skipulagsráði en við síðan erum varamenn hjá hvort öðru. En í þessi, þetta einu og halva ár sem ég var inn í skipulags- og samgönguráði fram áramótum, þá kom þetta mál upp á þessum tímapunkti með laugavegin. Og einhvern veginn hefur það versnað í hver skipti sem að líðu tíma á milli, máli tekið fyrir aftur, þá verður það verra og verra og verra í hver sinn. Þannig þetta komið núna eins og staðan í dag. Þá búið að ákveða, þá þessi meiri hluti með Dag B. Eggertsson í broddi fylkingar, með Sigurborgu Ósk Haraldsdóttur sem formaður skipulags- og samgönguráðs, hennar eiginmaður var lengi vel formaður samtaka áhuga fólks bíllausan lífstíl, við getum haldið áfram að telja svona endalaust, tengslanetti virðist vera liggja þannig að þó að þetta fólk hafi meira og minna allt sem hann átt bíla, þá eiginlega líður mann eins og að sé lítið á mann eins og glepa mann að þeim var á bíl, fjölskyldubíl, sem ennú reyndar hagkvæmasti kosturinn og hefur verið í gegnum áratugina á Íslandi sem samgöngumáti, að því að við tökum sem dæmi strætisvagna, strætó versus bíl, þá garanterað að þú sérð einkabíl á ferðinni, þá garanterað að hann í 25% nýtingu. Hann með bílstjórann sem farþega. Ef þú sér strætó, þá sérðu strætó mjög oft með 0% nýtingu. Hins vegar þegar að þetta mæta fólk er að stilla þessum tveim kostum saman, þá það þannig, og það var nú viðurkennt á fundið daginn, að þá miðað við að strætisvagnin sé full setin og full nýttur. Í öllum dæmum því stillt þannig upp. En einkabílina, hún er alltaf stillt upp þannig að það sé bara bílstjórinn.
Já, þeir gefa sér þess að röngu forsendur.
Já, þess að alveg eins og ég hef margoft sagt á fundum. Það ekki hægt að vinna með fólki sem að setur þessa forsendur.
En með verður að vera sangjarnir þegar þeir gefa
sér
forsendur.
Já, nei, hún er ekki til staðar handa megin, eins og heyrir. En tökum laugavegin, þetta hvernig það máli búið að þróast og ég finn mikið til, ekki bara með kaupmönnum og hagsmunna aðeilum, hérna heldur íbúin líka, ég þekki nú allmargar sem búa, hreinlega við laugaveg og í næsta nágrinni. Þar þetta búið að fara í þessu óheillavænlegu þróun á tímabili allir þeir að loka laugin og þannig að vera ekki hægt að komast í eitt stærsta bílastæða húsborgarinnar í Stjörnuporti. Það átti að loka laugaveginum upp að Hlemm. Ég bent á að þetta vera algjörlega óraunhæft og myndi fara
með
málin.
Hvað átti að gera við
Já, þá kom næsta breyting sem kom á eftir var að það eitthvað loka samt upp að laugaveg ég benti þá á Snorrabraut sem mikilvæg tengibraut og ef ég maður rétt þá var það þjóðvegur þannig að Reykjavíkurborg hefur reynilega bara ekki leyfi til að loka
þeir loka Snorrabrautin
ja, þeir geta það ekki en þá á sérst að loka frá Hlemm að Snorrabraut og svo frá Snorrabraut niður á Lækjartorgi og ég benti á hvernig hefur að komast í bílastæðahúsi þá átti að opna færa aftur og nú var sem sagt búturinn frá Snorrabraut að Barónstíg þá átti hann að vera opinn Barónstígsmegin frá þar átti að keira upp Laugaveg og niður í bílastæðahúsið og ég spurði þá því allir sem sagt að breyta Laugaveginum í fyrsta skipti í sögunni í tvístefnugötu og mér það í því var harneita neininni, einstefna og ég sagði og hvað ætlar að gera þegar bílastæðahúsið er orðið fullt hvert eiga bílatinn að fara þá þá er því aftur þetta búið að vera svona það sem að ég rek mig á því oftar sem við ræðum þessi mál hann inn í skipulags og samgöngur á því er að þetta gert af offorsi og hroka það ekki heil hugsun að baki nýjustu tíðindi Pétur minn og því miður fyrir þá sem mál hlusta er að nú dugir ekki lengur að loka frá Hlemm nú búið að ákveða að loka alveg frá gömlum mjólkursansölunni eða frá Fíladelfíu og niður á Lækjartorgi og engu tauti verður við komið það var nú umræða hjá okkur á einu fundinum þegar þá nú ekki alveg komið svo langt þá var ákveðið að blása til samráðsfundar í ráðhúsinu með eins og þau kölluðu hagsmuna aðilum og íbúum þeir voru bóðið að þar og ég held þetta hafi alltaf standið yfir í tvo daga og þar gáttu íbúar og kaupmenn og aðri hagsmuna aða mætt og gert athugasemdir og þátt að taka mið af því með framhaldið þegar að þetta var afgreitt á fundin í skipulag og samgönguráði og það var ég tek fram búið að slíta fundi ég nú ekki að mitt lesu ég lít út fyrir að vera, ég spurði hvort það væri búið að slíta fundi þá spyr ég þetta mæta fólk einfaldara spurningar hvað ætlið það að gera ef allir þessir hagsmunaðilar og allir íbúar segja nei, við viljum ekki þessar lokanir að það stóð ekki á svarinu sem kom hæl og ég sett það innan gæðsalappa og stend við það okkur alveg sama hvað fólk vill við ætlum að gera þetta og að viðreist og píratar sem gefa sig út fyrir að vera svona ægilegi líðræðisinnar skuli styðja svona vitleysu en alltaf fyrir neðan allar hellur samfylkingin og vinstri grænir kemur að það aldrei óvart
sko, þetta flokkast undir ofstæki er
þetta er ofstæki og þetta er vald misnotkun og á valdi þetta er vald nýðsla ekkert annað
og hérna nú spurningin eru margir álaugaveinu sem styðja þessa stefnu nú það er búið að tala um þá sem eru andvíður við erum að undirskriftur upp í hátt í 300 manns og það er sagt við mig, ég veit ekki hvað þessu mér segja að ýmsir sér ekki að þetta veitingastæði legg ekki í það að skrifa undir vegna þess að þeir eru bara hrættu við það að missa einhver leyfi ég meina það er náttúrulega kannski svolítið öfgakend viðbröð en það er ákveðin ótti þarna líka en er einhverjum sem að stýja þetta og hvers vegna?
Já, nú skal ég segja það Pétur að ég hef nú ekki mikið verið að eina sem ég vissi var að hérna 90% kaupmanna á skólaverðstíð og Laugaveg voru algjörlega mótfallinir þessu
og svo er það fasteigna eigundur hérna, sem er að leigja þessum öll
já og það er, þá eru orðalegi sem við nota hann inn í þegar við erum inn á sem fundum okkar er að við séum á móti göngugötum, það hefur aldrei sagt hvorki kaupmennir, nýja ég vigt í sögstóttir eða
menn vilja semja um lokun Held, á sumri
já, við erum að hluta. Tala um eins og þetta er gert víða erlendis, þar sem eru þar sem að götur, frágangur á götum er þannig að þegar að koma góðurinsdagar, segjum að komi æðislegt viður í apríl, þá er hægt að loka og breytu sig, gera svona smá stemmingu og göngugata á laugardegi. En að gera þetta svona, þetta var nú svolítið galið að vera með þetta frá 1. apríl til 1. oktober, þessa búta laugardegi sem var og hefur verið núna undanfærin ár. En að ætla að fara að breyta því í allan ársinsing og allar laugaveginn eins og leggur sig upp að Fíladelfíu við minnir þetta heiti gatamótin á það sem Fíladelfíu og gamla mjólkursansanlega þetta nú ansi langur vegur
Já.
Þá hérna klóra maður sér í hausnum við búum og Íslandi og þráttirir björtustu vonir globalista eða hvað maður á að kalla þetta þá er nú ekki mikil von á næstu áratugin að fara nú veður fara að vera þannig hér að hér spretti pálmatri á hverju hodni við búum á norrlægum slóðum
ekki nema komi kvelving yfir
og sérstaklega finnst mér það sorglegt að skuli ekki hlustað á alla þessa alla kaupmennin okkar og þetta fólk sem búið að standa í ströngu við að halda upp við þjónustu og líka íbúana fjölda margir íbúar á sambandum og eru mjög miður sín yfir þessu en að því kemur inn á þetta hver stiður þetta hvaða kaupmaður á laugavegi stiður þessa heildarlokun á götunni og fyrir mikinn.
Og af hverju?
Það ég hafði nú ekki velt því mikið fyrir mig. Ég var meira að vinna fyrir meirihlutann, meirihluta íbúana sem að ég reyna að gæta þeirra hagsmuna og gæta sanngirni. En þá er ekki augun í það fyrir tóma tilviljun að ég þekki nú marga víða.
Já.
Og ég tek eftir að annað hver maður sem ég hittir að tala um að þeirra hafi fengið gjafabréfi í kokku sem er lítil verslun á Laugavegi, í jólagjöf frá sínu vinnuveitanda og ég átti mig á að þessi aðila sem að greindu mig frá þessu áttu það allir sameiginlegt að vera starfsmenn á Landspítala. Þannig að ég sest nú niður í gær og fer að renna yfir tölur, skoða þetta eitt alveg fast þetta svolítið áhugavert. Og það kemur í ljós að hérna, við fyrstu skoðan hjá mér þá sýndist mér þetta að vera 5.700 starfsmenn en við nánari skoðun DFF sem þeir fóru í dag þá kemur ljósa það yfir 6.000 starfsmenn þannig að við erum að tala hennu gjafabréf að verðmæti það sem sagt að keift gjafabréf af Landspítalans, stjórnspítalans fyrir yfir 50 miljóni króna
til
af einni lítilli búð sem heitir Kokka á Laugavegi og mér þótti þetta svolítið daburt Ég leit á það sem svo að nú getum við ekki mikið sett út á það hvað enga fyrirtæki kaupa Nei. Og gefi jólagjöf. En þegar við erum að tala og það nú svona punkturinn í þessu innleggi mínu sem ég sett í gær og nú farið að rísa hans í hátt í dag umræðan vegna þess. Og það að þegar við erum að tala fyrirtæki í eigu hins opinbera og þá skiptir litlu hvort við erum að tala sveitafélags eða ríkisins, þá náttúrulega hefði ég haldið, ég nú tel mig nú vera frekar resínan, til þess að gæta þetta í afdræðis þá sé ég einfaldast að hafi þetta í formi gjafabréf bréf sem að eða gjafakorts
sem
nýta má víða í hvaða verslun sem sem dæmi og þá reykja augun í eftir í sér þess að fæstlu inn að þarna þykir ég hafa hitt á viðkvæma punkta því að helst í stuðni sem aður lokunarlega þessins og aðal klappstýra dagsbí ekki svona í því máli hvað vera títnefndur eigandi kokku sem að heitir Guðrún skilsmér ég voni ég farið rétt með og ég kíkja nú aðeins á það mál í dag og þá kemur að ljósa hún svæðistjóri hjá samtöku sem heita Miðborgin okkar og eru samtök kaupmanna og hagsmunaaðila á Laugavegi og Skólavörðustíg og nágrenni eða sérst miðborgarinnar og þá fannst mér þetta eiginlega enn grátlegra að hérna kona sem að starfar fyrir þessi samtök miðborgin okkar, samtök kaupmanna og verslunaeigenda í miðborginni skuli finnast þetta bara í lagi af því að nú má benda á það hér sem dæmi að miðborgin okkar býður upp á gjafakort sem má nýta í öllum verslunum í miðborginni, hefði þá ekki allavega verið nær að hún í þeirri stöðu sem hún í hefði bent landsvítalanum á hvort að það væri kannski eðlilegra þannig að að hérna, kaupmenn á miðborgarsvæðinu nýttu þá allir góðs að þessu. Það hefði verið þetta að auglýsa og bjóða sérstaklega velkona starfsmenn Landspítalans og þeir gætu fengið afslott hjá versluninni þeir notuðu, menn gátu ekki að haft alla kúnstir á því. En einhverja hluta vegna finnst þessari tiltæknu konu bara hitt besta mála Laugaveginum sér lokað og Skólavörðustíg þvert á yfirgnæfandi meira hluta kaupmanna og fleiri sveðinu og henni finnist líka í lagi að taka við svona gríðalegum fjárhæðum af því að við getum ekki kallað þetta annað en eins og ég segi nú í minni færslu í gæra það munar 50 miljón konum forskot í öllum rekstri en það munar sérstaklega mikið það á Laugaveginum þar sem kaupmenn róa lífróður til að halda lífi í sínu rekstri undir stöðugum hindrunum ára sem frá að hafa alveg meiri hlutast í borgarstjórn sem að gerir ekki annan að leggja hindranir í þeirra götu.
En nokkuð von til þess að þetta breytist hjá meirihlutanum fyrir en að bara eftir næstu kostningar ef það kemur annar meirihluti sem vill opna minnsugosti laugavegin einhver leik?
Ég veit ekki af hverju þessi gríðalega harka í þessu til þetta máli. Nú virðist sem svo að í leikskólamálunum fræga þá virðast vera að draga í land með þessa hálftíma styttingu.
Ja, þeir gera það, það
en, er, já, svo ekki víst að gera það Nei. Það án eftir að koma ljós Nei. En það svona gefið skýna mögulega sko þar varðandi þessa lokun þessa aðföra kaupmönnum og hagsmunaðilum og ekki síst íbúum laugavegs og skólunarstígar og nágrinnir af því að þetta tengist miklu fleiri aðilum það fólk sem býr við grettiskotu njálskotu, hverfiskotu hefur líka fungar á ekki að þessu af því að eðli málsins samkvæmt þá mun þungin lenda þar.
Já, frakkastignum og
hann. Já, og frakkastignum, það er bara endalaus upptaling. Já. Þetta svo arfa vitlaus hugmynd í staðan fyrir að gera þetta í sátt og samlyndi, þá virðist þetta vera tilhneigingin að þetta talin góð hugmynd. Ég veit ekki hvort það eitthvað sérstök latte kaffi kvöldi á þessu fólki, það sem það fær svona skrýtnar hugmyndir og svo skiptir einhver máli hvað hinn almenni borgar eða kaupmaður vill, það er bara valtað yfir. Þannig staðan.
En ef við á lokum þá vildi nefna eitt mál sem er núna að koma fram, það sorpumálið og það við erum að sjá nýtt, já, fjármálan heksli já, einni stofnun þarna hjá borginni, við vissum náttúrulega ekki að tala þetta upp brækkin og allt sem verið að gerast. Núna erum að tala um þarna að það búið að láta forstjóran fara eða framkvæmdastjóran fara og stjórnin rekur hann og þeir færa þá ábyrðin yfir á hann hvernig kemur þetta mál fyrir sjónir?
Sko varðandi málavextir þarna eru með þeim hætti að innri endur sko Reykjavíkurborgar fer
gefur skýslu
á máli og í þeirri skýslu
sem að framkvæmdastjórinn hafnar og hann
já,
neitar
henni það er mjög sérstakt að hafna skýslu sem að er gefin út af því batteri inn í endurskoðun mér finnst það mjög sérstakt að geta hafnað því, nú ætla ég nú ekki að vera dómar í þessum máli, þar koma fram alvarlegar ábendingar um að þetta séu alvarlegt mál að ræða já. En ef við kannski þetta mál mun væntanlega halda áfra sína leið verða skoða nánar og þá mögulega einhverju dregni til ábyrðar en það sem að kannski hlustendur höfðu gaman að því að velta fyrir sér er tilurð þessarar 1,4 miljarda gats sem myndast þarna og þarf að veita skyndilán fyrir og reykja eitthvað borðar að leggja fram ábyrður og annað. Ef þetta hefði nú verið fyrir eitthvað sem að væri gagnlegt og kæmi að gríðalegu notum fyrir samfélagið, já. En horfum á af hverju þetta gat til komið. Það gleymist að gera ráð fyrir fjármagni í aðgerð hjá sorpu sem að snerist þrefalda stækkun á jarðgaskerðastöð í Álfsnesi.
Það var óraunhæf stækkun.
Já, þá skulum við líta og þá hugsa menn, er það ekki jákvætt, búa til meira metangas og nýtist okkur öllum. Skoðum það mála aðeins nánar. Áður en að þessi stækkun fór í gang og áður en hún verður tekið í notkun, þá er þarna fyrir jarðgaskerðastöð sem að framleiðir og hefur framleitt á liðnum árum 6600 bíl ígildi fókvölduð
það nýtist 6000 bílum
það þýðir að við getum tekið 6600 meðal ökutæki og þau geta það er þetta að reka þau á þessum metangassi sem er framleitt í eitt ár það er svo kallað bíl ígildi, eitt ekki bíl ígildi en þá komum við að furðulega hlutnum í málnu og það er að markaðurinn hefur ekki verið öll þessi ára upp á nema 1600 bíl ígildi Þannig að núna hefur sorpa árum saman.
Þá ættir að draga saman.
Frekar. Já, þeir að draga saman. Þá hafa þeir árum saman brennt 5000 bílígildum árlega af metangasi sem engin kaupandi að.
Nei.
Og hvað er þá góð hugmynd? Er þá góð hugmynd að kannski draga úr því og fara að skoða hábrennslu
hátækni brennslustöð
eða fara í markasetningu það er ekki gert heldur er ákveða þrefalda jarðgaskerðastöðina sem er beint valdur að þessum skandal sem er í gangi núna já, það er góð spurning sennilega er skemmtilegu blossi af metangasinu þegar það er brennt upp í Álfsnesi að því að nú fara bílígildin upp í 19.800
ári. Já, hvað gert við allt þetta?
Já, 1600 þeirra er það sem markaðinu hljómar upp á og nú verður vantarlega 18.200 bílígildum brent árlega í staðin fyrir hérna 5.200 og þá verður maður og ég held að þeir sem á okkur hlusta hljóta klóra sér í haustum og spyrir
ég held að menn trúi þessu
og ég meina mér datt fyrst í huga fólki hefði ákveðið þetta inn á fundarherbyggi sem var gasmengað af jargasið eða eitthvað ég veit ekki hvaða skýring er á þessu Pétur eða ég setti nú upp pistilum þetta í fyrra eða sennilega 2018 þegar þessi áform voru uppi og þar velti ég fyrir mér hvernig sama fólkið og ákveður þetta, meiri hluta eigandi í sorpu, meiri hluta eigandi í strætó, þar að segja Dagur B. Ekkjarsson og fylgi fjö að hans hildar fólk segir horfir upp á þennan, þessa planningar fer síðan upp í strætó og þar er ákveð hvernig strætó eða kaupa metanbíla eða kaupa dísel
eða kaupa rafmagn
eða þeir kaupa dýrustu rafmagnstrætó sögunar nýbúnir að ákveða hennan gjörning kattum frá og þá verðum að reyla enn meira tíndur og þess er náttúrulega ég að segja því þú spurður hvenna breytast þessi máliða hinn svarið er mjög einfalt betur meðan að þetta fólk ræður ríkjum í borginni þá er ekki vonan einu góð þannig að það eru rúm tvö ár þá fáum við lausnina og hún verður í formi kostninga
Já, það er raun og verið breyting sem að
það er svo breyting sem þarf að eiga sér stað
Já, við verðum að ljúka þessu núna, ég vil taka þér fyrir Baldur að koma til okkar og ræða málefni borgarinnar.
Ég þakka kjærlega fyrir mér Pétur og þakka Jóa tæknimanni og hlustendur sem er leiðis.
Já, kjærlega fyrir mig. Já, þakka fyrir það og ég þakka hlustendum undir sögu, verið öll sæl.